Complementamos a Axenda Cultural con diversas actividades de distintos grupos locais, mas tamén con artistas con proxección internacional, coa pretensión de facer do auditorio Fuxan os Ventos un lugar do que as veciñas e os veciños de Lugo nos sintamos orgullosas, un punto de encontro para disfrutar da cultura, música, danza, teatro, dándolles especial protagonismo nestes primeiros meses aos artistas e ás artistas locais.